Europako Batasunaren eta Txinaren arteko kalapita ozentzen ari da. Irune Lasa. Europako Batasunaren eta Txinaren arteko harremanak ez daude bere onenean. Eta azken merkataritza datuak ez dira lagungarri. Donald Trump muga zergak ezarriz eta mehatxuka arituz zera lortzen ari da, lehena EB-etara joan ohi ziren Txinaren esportazioetako batzuk orain Europarako bide hartzea. Eta horrek kezka pizten dio Europari. Hain zuzen, kezketako bat da gauzek okerrera egingo ote duten munduaren fabrikan arazo handia baitute gehiegizko produkzioarekin. Autoelektrikoekin eta eguzki panelekin ikusten da hori. Txinako ekoizleen arteko lehia izugarriaren ondorioz salgai horien prezioak amildu egin dira Txinan bertan. Prezio gerra dela eta ibilgailu elektrikoen Txinako ekoizleen finantza ahalmena zeharo patxaldu da azken hilabeteetan eta arazoak hornitzaileen artera hedatu dira. Eguzki panelen arloan gutxieneko prezio bat ezartzeko mugimenduak ezerezean geratu dira. Ekain amaieran Txinako agintari ekonomiko nagusiek bilera egin zuten Xi Jinpingekin berarekin prezio gerra desordenatuei buruz mintzatzeko. Pekinek ordena ezartzeko egindako promesak noiz beteko zain joan den astean bertan jakin zen ekainean ekoizleen deflazioa areagotu egin dela herrialdean eta tasa azken bi urteetako okerrena dela -1.6. Esportazio gehiago ebera. Jakina AEB-en muga zergek ez dute laguntzen. Lerrook idazteko orduan Txinako merkantzien gaineko AEB muga zergak 145%-koak dira, apirilean ezarritako elkarrekiko gutxieneko 110%-ko muga zerga. Martxoan fentanilloaren inguruan ezarritako 120%-koa eta gainerako 125%-ko muga zergak Trumpek lehen agintaldian ezarritakoak. Hori horrela izanik ere, Txinak ez dio utzi ekoizteari eta aldi berean esportazioak handitu egin ditu. Hori bai, aldaketak egon dira merkantzia horien helmugari dagokionez. Apollo Global Managementen arabera, iazko abendutik maiatzera handitu egin da Europak eta Asiak Txinaren esportazioetan duten partea ikuskuadroa eta EB-etarako esportazioak bestalde gutxitu egin dira. Txinako esportazio guztien 115% ziren lehen eta 109% dira orain. Iframeresize log, true, Txina. Ziurrenez horrek izan du zerikusia azken asteetan Eberen eta Txinaren arteko eztabaidak goritu izanarekin. Eztabaida horiek ekintza ere bihurtu dira. Izan ere, europarrak eta txinatarrak elkarri dumpingaren kontrako neurriak ezartzen ibili dira. EB-ek Txinako ekipamendu medikoi eta Txinak brandi europarrari ezarritakoak dira neurri horietako azkenak. Neurri gogorrenak dena den hauek izan dira. Europak Txinako autoelektrikoen ustezko dumpingari buruz abiatutako ikerketa batetik eta Txinak lur arraroen europarako esportazioei ezarritako murrizketa handiak bestetik. Txinak eta EB-ek goi bilera bat egingo dute uztailaren 24an Pekinen. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea eta Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea han izango dira, baina ez dago batere argi si Txinako presidentea haiekin aurrez aurre eseriko den. Ilaren 25an Efein Txina beste negozio bilera bat dago, baina ez dago argi egin egingo den txinatarrek tentsioak gora behera goi bilera egun bakarrean uzteko mehatxua ere egin baitute. Azken kalapita. Von der Leyenek, aste artean Europako Parlamentuan egindako hitzaldiak ez du egoera gozatu. Europako Batzordeko presidentea gogor mintzatu zen. Diruz lagundutako gehiegizko ekoizpen ahalmenarekin merkatu globalak urperatzen dituzten taktikak aipatu zituen eta Txinak sistematikoki diskriminatzen dituen Europako produktuak. Von der Leyenen ustez gure bazkidetzak aurrera egitekotan benetako berrorekatze bat beharko dugu, distortzio txikiagoa izatea merkatuetan gehiegizko ekoizpenaren ondorioz ekoitzitako produktu gutxiago esportatzea Txinatik. Eta Europako negozioentzako bidezko sarbidea edukitzea Txinan. Txinak Ukrainako gerran duen jokabidea ere izan zuen hizpide von der Leyenek bere hitzaldian. Esan dezakegu Txina de facto Errusiaren gerra ekonomiari bide ematen ari dela. Eta hori ezin dugu onartu. Txinaren erantzuna ia berehala etorri zen Mao Ning atzerri ministerioaren eledunak emana. Espero dugu EB konturatzea berrorekatu beharrekoa bere pentsamoldea dela ez Txinarekin dituen lotura ekonomikoak. Maoren arabera, Txina prest dago bere merkatuak behar dituen EB-ko kalitatezko importazioak handitzeko eta espero du EB-ek murrizketak kentzea Txinako puntako teknologiako produktuei.